Komið sæl, við höldum áfram að fjalla tinnabækurnar og það komið að 19. Bókinni í röðinni, það Kola farmurinn. Hún kom út í október 56 eða bréði þá að koma út og að mörguleiti þetta merkilega bók og til þess að ræða við mig hana komin hingað Sigrún Helga Lund, ertu velkomin.
Takk.
Hvernig á ég titla þig?
Já, tölfræðing.
Tölfræðing, já, einmitt.
En jú, ætli það ekki bara.
Já, akkurat. En þú syns að þú ert hérna, hvað, doktor í tölfræði?
Jú, ég er doktor í tölfræði og dósent við Háskóla Íslands. Já. Svo vinn ég líka sem tölfræðingur í Íslenska erfðagreiningu.
Já.
Og svo hef ég bara eiginlega áhuga manneskja
tinna.
Ýmsa hluta og tinnar meðal annars.
Einmitt og einna stofna samtakana bílasan lífstíl.
Nákvæmlega, nákvæmlega.
Herði, en þú valdir þér hér eina tinnabók sem að er daldið merkileg, heitir Kolafarmurinn á íslensku.
Já.
Coke and Stock á frönsku. Mm. En Red Sea Sharks eða Rauðahafs hákarlarnir á ensku.
Já, já.
Ekki satt?
Jú,
Akkur viljur þessi bók?
Sko, það eiginlega svolítið skemmtilegt, sko, þegar ég byrja að lesa tinna, þá ég þetta barn.
Já.
Og svo þegar þarna teiknumyndirnar koma í sjónvarpinu, þá ég eitthvað svona 11 ára eitthvað þannig. Og þá fannst mér þetta allt bara vera þetta vola fyndið og skemmtilegt og maður alveg fjall fyrir húmornum og maður sá tinna bara sem eitthvað strák sem að bjargaði heiminum og auðvilt fyrir börn að setja sig í þetta spor. Þegar maður væri bara forvitin og maður var alltaf að koma upp bóana og vondukallana.
Já.
En svo Kolafarmurinn, það finnst mér vera svona... Það svolítið svona fullorðinsbók. Allt innu fyrir hann að hnýta saman gamla karaktera, hann farinn að púsla saman og setja á saman nýtt hlutverk og þeir mér sem fattir að tengjast sko ekki beint hinna, heldur að þeir eru eitthvað að rotta sín á milli og byrtast þá upp hér og þar.
Já.
Og svo meiri segir þetta svona heimspekilegt sko að hann er þarna að reyna að sína sér betri hlið líka höfundurinn
Já.
Sko. Hafði þarna komið svolítið illa út eftir tinna í Kongo og svona og nú er hann að reyna að bæta fyrir gamla syndir.
Alveg hárið, mjög góðu punktur sko.
Þannig að minnst það svolítið fallegt líka sko.
Já,
hérna.
Tökum að þess að þýðingu bara til að byrja með sko, Kolafarmurinn á íslensku, hann vísar auðvitað í...
Já, og það er, maður má uppljóstum plott
eða það ekki. Já, við lítum þannig að menn séu búin að lesa bækurnar.
Já, og stóra plott er þarna, tinn er óvart, kemur upp þrælasölu.
Já.
Og þræla sem eru fluttir í, hvað sem er, undir þylja og fluttningaskipum. Og þá dulmálið að sér vera að tala að sér koma nýrfarmur af kolum. Og þá það kolafarmurinn og það íslenska þýðingin og það líka skildara raun að vera frönsku, sko, frumálsheitinu. En enska þýðingin ekki skerkmikil.
Nei, akkurat, þeir eru ekki þórað að fara í þetta.
Nei. Og Rauðahafs hákarlarnir finnst mér nýlega bara svolítið þund og svona.
Einmitt.
Vandar allan brott þar.
Já, en Kolafarmurinn mjög fín þýðing.
Já,
sko.
já.
Það sem er athyglisvert við þessa bók er einmitt, það er svakalegt persónugallerí.
Já.
Tinni verður svona næstu því í aukahlutverki.
Einmitt.
Af því að bara... Það hefur verið talað þetta eins og bara einhvers konar reunion, auka persóna úr tinnabókunum.
Já, nákvæmlega. Og líka þá fyrir viki verða tinnabækurnar að svona sögu heimi.
Já.
Svo svipaði svo allt þetta sem verður svo ástfangina með tolkinn og svona. Þetta er allir orðina heimi. Já. Þetta er frásagna heimur og þá er svipaði að gerast núna með kolafarmunum. Þessar auka persónu voru ekki bara einhverja hækjur hér og þar, heldur það er orðin svona meiri heimur. Það verður til sér tinna heimur.
Já, akkurat.
Og það finnst mér mjög skemmtilegt.
Já, farðu aðeins í gegnum það, þetta er sanns þetta, miðpunkturinn er kannski þessi, þræla smygl.
Já.
En það er fjölmargt annað í gangi.
Já, það er alls konar þemu, sko, og raun að vera, sagan hefst á einhverju svona litlu og þeir eru saman í bíó, tinni og Kolbeinn kaftinn. Og Kolbeinn byrjar auðvitað hraunin við myndina að þetta sé nú meira bullið að það sem er vest við hann að það sé einhver svona rosaleg tilviljun í sögunni. Að það er einhver sem hafi kitt eitthvað eftir 20 ára og svo allt henni byrtist hann á dyragættinu. Og við það, þá labba er beint í fangið á Alcazar hershöfðingja.
Einmitt.
Og þar kemur fyrsta gamla söguhetjan, Alcazar sem er einhverju ímynduðu Suður-Ameríkuríki.
Já, já. San Theodorus.
Nákvæmlega.
Já, já, sem við höfum hitt meðal annars í, kynntust honum fyrst í skurgóðum í skarði eira.
Einmitt. Og þeir fara beint í flasið á honum og hafa reynda verið að tala hvað einhver manneski bíómyndinni sé líkur honum, labba beint í flasið á honum og við það þá, og spjalla östuð saman og hann svolítið flóttalegur, en hann missi veskið sitt. Og svo fara þeir auðvitað og Tinni, hérna, hjartarheinn og hann auðvitað að reyna að fara að skila veskinu. En þá tekst hann ekki að finna hann, hann ekki á hótunum sem að saðist ætla að vera og svo í veskinu eru myndir einhverjum herflugvélum og það augljóst að Alcazar var ekkit alveg einhverjum, hérna, það var einhverjum skátaferð.
Nei, hann var ekki allir ekki mann að séðu.
Já, já. Og þá kemur í ljósa þarna og þeir eru að reyna að finna hann og þá rekast þeir á skaft og skafta. Og þeir eru að spyrja hvað voru þið að hitta hann og hvað er hann og þá kemur í ljósa og þeir eru þetta... Geta þetta ekkert sagt hvað þið voru að gera og með alls ekki segja um að þeir séu að fara á snúðanur herflugvílar og glóbreyta öll upp að sér eins og þeim einu lægi. En við það, þá hérna komast Tinn og Kolbeinn að því á hvað hóteli Alcazar og geta skilað honum veskinu. Í millitíðinni, þá er mættur til þeirra hann Abdulla uppátækjasami.
Já. Hinn óþólandi sonur hérna Sheikhsins.
Já, Sheikhs.
Hvað í Kamet eða hvað það heitir?
Já, Kamet.
Kamet, já.
Já, þá er hann komin í pössun til þeirra. Og hvað er að, jú, þá er Sheikhin í Bobba, það er búið að steipanum á stóli og upprýstna hermaðurinn tekin við. Og hann er að forða sinu sínum til þeirra. En þeir fara svo að finna... Sekin og þá er áfram svona skemmtilega raðir tilviljana, sko, að hérna miskilningur í síma sem verður til þess að þessar herflugvilegar sem eru núna, það var ein af ástæðum fyrir því að valdatafli snerist hjá Sekin og vinið þeirra,
Já.
Er að nú var óvinurinn farin að kaupa herflugvilegarnar.
Já, einmitt.
Já.
Sko, það komin í hergeinablega eftir allt basleið sem hann lendi í þegar hann tók afstöðu í stríðinu, var aðeins svo mikið í liði með... nasistónum og fasistónum og vann fyrir blað undir þeirra stjórn og var útskúfaður eftir það og miklum yfirheyrslum að fangelsi og þess að það kom í hann dálítið mikil svona kaldhæðni, gagnvart þessu öllu.
Hún
fannst ekki lengur vera góðir gæjar og vondir gæjar. Það kannski verið sérstaklega ábyrgandi í hérna Tinna og Pikkaránunum, þar sem einmitt þeir eru að hjálpa Alcazar sem að þarna er smá karakter.
Já.
En í ljós kemur að Alcazar er ekkit skárri heldur en hinn sem þeir voru á móti. Svona sami rassin undir þeim öllum aðeins sú hugsun komin í hergeikallin.
Nákvæmlega. Og það er bara og það algjörlega kristallast hér af því að þeir eru báðir að vesla við sama illmennið.
Já.
Alcazar stórvinur þeirra.
Já.
Og svo vondi hérna, hvað heitir hann, Elbab...
Elbab
er, sem er þá ekki óvinurinn og sem hans ymirsins vinur þeirra, sko. Þannig að þetta er góðu punktur, sko.
Já, einmitt. En áfram heldur plottið?
Áfram heldur plottið, hann getur aðeins skotið yfir þá, já, að þeir ná að komast til hans og eina ástaf fyrir að ná að komast til meðl annars ennurnur tilviljun, að það er miskilningur að það eru sendir að stað þessar herflugvélar að reyna að skjóta Tinna og sem eru þarna þá bara einhvern veginn sko fótgangandi en hvort eru komnar einhver úlvalda.
Já, já.
En þá er miskilningur, þá eru líka skriðdrekar upprása hermana.
Já.
Og það er miskilningur hjá þeim í talstöðunum, þannig að skriðdrekarnir eru sprengdur upp en ekki Tinni, þannig að þeir sprengi upp sinn eigin her.
Já, einmitt.
Og þetta er kannski líka kalt hann, sko, gagnvart stríðið, það veit engin lengur hvernig er að gera, við erum bara að sprengja alla upp og það veit engin eins og niður.
Þetta er í dag að kalla friendly fire, sko,
já.
Í Irak og Afganistan, sko.
Já. Einmitt, en þá náðu þeir að komast til hans og hann er að koma þeim á bara svona kannski eins og seglskútu eitthvað svoleiðis að koma þeim til og þá er þetta ennur ímynduð svona Tinnaborg.
Og þá er henni hefst bara líka ný atburður að sanna á skútunni og allt þetta.
Heldur betur það sem á að þarna sprengja skútunni loft upp. Og þeir ná bara að hýrast á einhverjum fleka.
Já, sem er þessi fræga mynd sem er á forsíðu
bókarinnar. Já, þessi dramatíska mynd.
Já,
hérna...
rosalega flott mynd.
Já,
já.
Rosalega flott. En maður kannski er inn að lýsa henni, sko, að kápan er svört og svo sér maður eins og í gegnum svona sjónpípu auga. Það er svona eins og þú hefur verið að horfaði gegnum kíki eða sjónpípu. og þá sjást þeir fjórir á fleka. Þá er það raun að vera Tinni Kolbeinn og hérna...
Uffi.
Og Uffi, sem ég átti einmitt eftir að nefna, sem var maður sem var fyrst að sprengja í loft upp.
Einmitt. En verður síðan vinur þeirra.
Já.
Og svo hittum við hann í síðari bókum líka.
Já. Og þetta er kannski líka, svo segir aftur hann að koma öðru við sér sína á stríðið og óvinurinn verða allir nú vinuðinn og hverjir eru
Akkurat,
sko. Saman, sko.
Já. Og þessi, hérna, og búin að flagga sjóara peysinu hans Kolbeins og eru bara örvendingafullir í framan að veifa inn í sjónpípu og vita ekki hver að horfa á þá, hvort að það vinurinn eða óvinurinn.
Ná, hvaðanlega. Og það sem er svo fyndið að svo er það í raun og veru að þeir sjá skip, sjá þarna listisnekju og bara okkur er hólpið nema að hún er ekkit að sigla til þeirra.
Nei.
Hún ætlir ekki að koma, því að hver á listisetnekjunni, annar en gamalt illminni sem til að byrja með undir dulnefninu Gorgonzola.
Já.
Gorgonzola sem í raun, hann Rassopoulos, sem var raun að veru illminni sem var að skipleggja allt hérna alla þrælasölu.
Já, alveg rétt. Og við höfum hitt oft áður og eitt svona frægasta illmennið.
Já, illmennið sem búið að reyna að koma fyrir Kattanef aftur og aftur og rekst á það fyrir tilvilið.
Já, þetta er stórkostlegt.
Já.
En hérna, sko, þú velur þessa bók og hún er skemmtilegt. Það var góð yfirferð yfir svona helstu þræðina og karakterina hóna.
Já.
Þegar þú varst að lesa þessa bók sem hérna ung stelpa, fannst þér ekkert verra að það væru engar kvenn fyrirmyndir hana?
Sko, maður, en auðvitað því ég stelpa, þá það bara normið.
Já, einmitt, sérstaklega þá.
Já, ég meiri sér hlæja því að því í dag er ég, veist, þarna, dóst upp í háskóla og ég maður því var lítil, þá var hvað allt að vera þegar þú stór, þá vildi ég vera prófessor, en ég sá mig fyrir mér sem gráhara gamla mann.
Einmitt.
Og ef ég hugsa með það, jú, það kemur reyndar ein kvenpósuna, ein af mjög fáum en mjög mikilvæg,
Væla
Veinulínó. Að hún reynist fyrir borð á snekkjunni og það átti auðvitað alls ekki bjarga en hún sér þá og hún gerir viðvart og hún auðvitað var að þarfa hérna fá dífunin. Ég myndi bara að eftir hvað að fyndi dímanum mikið milli hennar og Kolbeins Kaftins.
Já, einmitt.
Mér fannst það alltaf svo skemmtilegt, sko.
Herri Sigrún Helga, takk fyrir að segja okkur frá kólafarminum.
Takk.
Og við tökum næstu bók á morgun.
Já, takk.